Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić nastavili politički duel o mehanizmu koordinacije.
Vlada Srpske sutra usvaja novi set reformskih zakona, najavljeno je današnjoj tematskoj sjednici Vlade Republike Srpske u Stanarima kod Doboja.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić iz Islamskog centra u Malmeu uputio prijetnje predsjedniku Dodiku.
U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu 20. kolo derbi igraju Borac i Olimpik u 17 časova.
Vrijeme danas, na jugu samo suvo uz sunčane periode, u ostalim krajevima oblačno sa kišom, u višim predjelima sa snijegom. Sutra djelimično razvedravanje.
Povodom 100 dana rada Vlada Republike Srpske održala je danas sjednicu u najmlađoj opštini Stanarima. Predsjednica vlade Željka Cvijanović najavila je da će vlada sutra usvojiti drugi set reformskih zakona koji će odmah uputiti u parlamentarnu proceduru. Sjednici su prisustvovali načelnici opština Stanari Dušan Panić, Teslić Milan Milićević i Petrovo Ozren Petković. Predsjednica vlade i ministri Petar Đokić i Srebrenka Golić posjetili su danas i rudnik i termoelektranu Stanari, informiše Ivana Frank.
Na tematskoj sjednici vlade povodom 100 dana rada vlade u ovom sazivu bilo je riječi o prvom setu reformskih zakona koje je na prijedlog vlade u formi nacrta usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Ubrzo će se pred parlamentom naći još sličnih zakonskih rješenja, najavila je na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Sada smo spremili drugi set koji sutra usvaja vlada i odmah sutra upućuje u Narodnu skupštinu, nakon toga paralelno se inače i radi na trećem setu zakona koji bi trebali opet uskoro da se nađu u parlamentarnoj proceduri i da će to u okviru tog trećeg seta zakona zaista biti velika ili krupna pitanja. Jedna od tih stvari jeste svakako zakon o stečaju.
Današnjoj sjednici prisustvovali su i načelnici opština Stanari, Petrovo i Teslić, pa su na dnevnom redu bile i lokalne teme, kao što su bolja saradnja lokalnih zajednica sa vladom, ali i zajednički rad na određenim projektima. Posebno se to odnosi na sanaciju štete od poplava, ističe Cvijanovićeva.
Na način kako funkcioniše Fond solidarnosti, upoznala sam načelnike da ćemo mi sutra imati upravni odbor Fonda solidarnosti koji će se prioritetno baviti pitanjem da izgradnje 150 kuća i govorimo o onim kućama koje radimo zajedno sa lokalnim zajednicama i sa UNDP-em, a odnose se na kuće ili domaćinstva koja su stradala od klizišta.
Načelnik stanara Dušan Panić kaže da je vlada održavanjem sjednice u ovoj opštini jasno poručila da vodi računa o svim građanima.
Da okosnicu razvoja za početak čini rudnik termoelektrana Stanari, ali to je posticaj da govori o realnom sektoru, a ni u kom slučaju da to bude u javno kad je u pitanju zapošljavanje.
Nekoliko značajnih pitanja za opštinu Teslić premijerki i ministrima je kandidovao načelnik ove opštine Milan Milićević.
Kad su u pitanju infrastrukturni problemi vezani za regionalni put koji prolazi kroz Teslić, zatim sanaciju šteta od poplava koja je također nanijela značajne štete i opštini Teslić, kao i neka druga pitanja. Neke odgovore sam danas dobio, s njima sam zadovoljan, neke ćemo zajedno u saradnji sa resornim ministrima u narednom periodu rješavati.
Predsjednica vlade prethodno je obišla radove na termoelektrani Stanari, čija bi izgradnja uskoro trebalo da bude završena, a objekat stavljen u funkciju do kraja godine. Najavili su nakon obilaska predsjednik FT grupacije Vuk Hamović i premijerka Cvijanović.
Stanari će ove godine biti na mreži, počet će prve isporuke struje, naredna godina je već godina normalnog rada. Ovdje trenutno radi nešto preko 1000 radnika, toliko otprilike negde nešto oko 900 radnika će biti stalno zaposleno. Posebno ovdje što u rudniku, što u termoelektrani.
Značajno ne samo za ovu regiju, ne samo dakle, za ovo područje, nego za cijelu Republiku Srpsku. Kao što smo do sada bili podrška projektu, nastavit ćemo to da budemo u budućem periodu. I zaista zadovoljstvo dakle, svim ovim što mogu da vidim ovdje. Dakle, je cilj postavljen, primit ćemo se tom cilju na kraju godine. Evo, to je testna faza, ali tako sljedeće godine dakle, mi imamo subjekt koji ovdje funkcionira.
Predsjednica vlade danas se u odvojenom susretu sastala i sa načelnicima opština Stanari, Petrovo i Teslić.
I danas u Srpskoj polemika u vezi s mehanizmom koordinacije. Predsjednik Dodik ostaje pri stavu da predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić nepotrebno ulazi u priču o mehanizmu koji nije u njegovoj nadležnosti, dok Ivanić očekuje da Dodik prihvati njegovo objašnjenje jer smatra da je korisno za Srpsku i da nema namjeru da ruši nadležnost entiteta. Opširnije Predrag Vulin.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas da je uvjeren da je predloženi mehanizam koordinacije koristan za Republiku Srpsku, ističući da će nastaviti da insistira na tom prijedlogu. Prijedlog o mehanizmu koordinacije nema nikakve veze sa entitetima, jer entiteti kada donesu odluku tu ne može arbitrirati nikakav savjet ministara i nikakvo predsjedništvo, rekao je Ivanić novinarima u Prijedoru.
Ja i dalje smatram i uvjeren sam da je to interes Republike Srpske, da u situaciji kada savjet ministara, vlada Republike Srpske, vlada federacije i 9 kantona imaju isto mišljenje, a jedan kanton nema, da se mora naći mehanizam da se to prevazi, jer to koči Bosnu i Hercegovinu. I mislim da bi bilo dobro da i predsjednik Republike dobro pogleda ovo što sam rekao i vidi da je to korisno.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i danas je ponovio stav da Ivanić ulazi u priču koja nije u njegovoj nadležnosti i da tako svjesno srozava nadležnosti Republike Srpske koje su zagarantovane Ustavom i Daytonom.
Kako god htio on da to prikaže, gotovo je neprihvatljivo, jer srpski član predsjedništva nema šta da radi sa kantonima. Daytonski mirovni sporazum je definisao Republiku Srpsku kao stranu u Bosni i Hercegovini. I svi procesi koji se dešavaju definišu Republiku Srpsku kao stranu. Nigdje nije predsjedništvo istaknuto kao tako.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović očekuje da se mehanizam koordinacije vrati u okvire zadatim ustavnim nadležnostima.
Nije niko pozvao, ali se finalizirati i uopšte izrađivati mehanizam koordinacije ne može bez učešća predstavnika vlade Republike Srpske, s obzirom da na vladu Republike Srpske i Republiku Srpsku otpada 73% obaveza u procesu evropskih integracija, a to je ono što nam je dao Ustav i od čega mi nećemo odstupiti.
Povodom ovoga oglasio se i lider SDS-a Mladen Bosić. Za njega je to stvar Federacije Bosne i Hercegovine.
Tu se pojavio problem kada su ubacili kantone u čitavu priču. Mislim da je to pitanje koje treba rješavati u okviru federacije. A mi smo ovaj mehanizam koordinacije između dva entiteta i države već ranije dogovorili i tu nije bilo sporni pitanje.
Hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović rekao je juče da će u mehanizam koordinacije morati biti uključeni svi nivoji vlasti u BiH. Podsjećamo da članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine krajem mjeseca treba da otputuju u Brisel da bi zvaničnike Evropske unije izvijestili o aktivnostima preduzetim na realizaciji obaveza iz izjave o reformama koje traži Evropska unija.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Lider Srpske demokratske stranke Mladen Bosić izjavio je da se danas na pripremnom ročištu u Banjalučkom osnovnom sudu po tužbi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za klevetu izjasnio da ostaje pri iznesenim tvrdnjama da je Dodik, kako je rekao, ukrao milione. Predsjednik Dodik odgovara da se protiv njega ne vodi ni jedan krivični postupak, napominjući da su Bosićeve optužbe za razne afere samo njegov pokušaj da ostane u medijskoj žiži, ali i na političkoj sceni. Tužbom za klevetu Dodik od Bosića traži naknadu od 10.000 maraka. Opširnije Darko Đurić.
Na konferenciji za novinare u Banja Luci Bosić je naveo da su prikupili dokumentaciju o poslovanju Dodika još iz perioda rata i da ta dokumentacija ukazuje na ratno profiterstvo. On je dodao da su pribavljeni imovinski kartoni Milorada Dodika u poslijeratnom periodu, kao i dokumentacija koja govori o velikim aferama.
Treći nivo čitave ove priče je dokumentacija koju smo mi dostavili sudu po samo nekoliko velikih afera u Republici Srpskoj. Evo ja ću vam za samo neke spomenuti, znači Boska, Bobar banka, Fruit Eko, predmet Vučetić Nikola Tesla, predmet Energolinija Zvornik.
Vjerodostojnih dokaza protiv mene nema, jer ništa nisam ni radio mimo zakona, kaže Dodik. On dodaje da je Bosić taj koji će na kraju odgovarati za sve neistine koje iznosi, napominjući da je u pitanju samo medijska reklama Bosića. Dodik je rekao da nema namjeru da se pojavljuje na sudu i da će tamo biti njegov pravni zastupnik.
Naprosto nema ni jedne krivične presude o tome. niti se vodi jedan postupak protiv Milorada Dodika koji je u bilo kojoj fazi vezano za bilo kakav krivični djela krađe. Oni žele medijski spektakl, a ne dokazivanje toga, ne mogu ništa ne dokazati. Da su htjeli da dokažu, onda bi pokrenuli oni parnicu, a ne bi ja pokretao parnicu. Na bazi upravo tih neargumentovanih prijava podignuta je istraga za zgradu vlade i izgradnju autoputa. I sve se završilo na poznat način. Ali evo, nek vraćaju ponovo, nikakav problem nije.
Tužba između Dodika i Bosića uslijedila je nakon što je Dodika Bosića nazvao patološkim lažovom i nakon što mu je lider SDS-a uzvratio tvrdnjom da je slagao građane Republike Srpske povodom referenduma, obračuna sa kriminalom, ispitivanjem sumnjivih privatizacija i navodnom krađom novca.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić uputio iz islamskog centra u Malme u prijetnje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Rekao je da neće dozvoliti predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku da govori bilo šta loše o BiH, a kamoli o odcjepljenju Republike Srpske. Predsjednik Dodik je odgovorio da je nezamislivo da se i jedan vjerski predstavnik na takav način miješa u političke odnose.
Nevjerovatno, apsolutno. Znači, muftija koji se bavi političkim pitanjem stoji mi do svake svoje izjave vezan za Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu žele nasilno da izgrade. A u toj funkciji nasilnog izgrađivanja su svi uključeni. Evo i Muftija, i Mladen Ivanić, i Bosić, i mnogi drugi u pokušaju da razgrade Republiku, da izgrade kao neku priču. Mi smo ovdje remetilački faktor opoziciji. Meni je drago što smo remetilački faktor opoziciji u Republici Srpskoj i dijelu vlasti Srpske gore na nivou Bosne i Hercegovine. Ali nismo izdajnici. Mi smo uporno gradili naše pozicije. Govorili smo kako Bosna može da funkcioniše, a onako kako Bošnjaci politički hoće, ne može.
U nastavku dnevnika o zajedničkim institucijama. Sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH bez poslanika SNSD-a i DNS-a, jer ponovo nije podržan zahtjev da u dnevni red bude uvršten prijedlog za razrješenje dužnosti predsjedavajućeg ovog doma Šefika Džafirovića. Hitna procedura za prijedlog zakona o javnom RTV sistemu, kojim bi se za pola godine produžila naplata RTV takse putem telekom operatera, bez podrške poslanika SDS-a i HDZ-a BiH. Zakon je upućen na usaglašavanje kolegijumu ovog doma jer nije imao entitetsku većinu iz Republike Srpske. Potvrđivanjem imenovanja Saše Dalipagića iz HDZ-a BiH za zamjenika ministra komunikacija i transporta kompletiran je novi savjet ministara Bosne i Hercegovine, informiše Vesna Stakić.
Dozvola na osnovu koje telekom operateri naplaćuju RTV taksu ističe 26. aprila, što će tri javna emitera dovesti u nezavidan položaj. Predsjedavajući kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević ne samo da se protivi produženju primjene dosadašnjeg modela naplate, nego i propagira kršenje zakona, pozivajući građane da taksu ne plaćaju, a sa posebnim antagonizmom usmjerenim ka radioteleviziji Republike Srpske.
Još uvijek nismo vidjeli izvještaj o financijskom poslovanju za 2013.
Za HDZ BiH predloženi zakon neustavan je i neprovodiv i poslanici ove stranke neće ga podržati sve dok ne bude riješen legitiman zahtjev hrvatskog naroda, koji je ponovila poslanica ove stranke Monika Tomić.
To je hitno da se izmjeni zakon o RTV sustavu tako da Hrvati imaju kanal na svom jeziku.
Da je parlamentarna većina nestabilna potvrđuje i apel predsjedavajućeg doma Šefika Džaferovića, koji nije urodio plodom.
Zakon daje dovoljno mogućnosti da se spasi situacija.
Da postojeći način naplate RTV takse nije dao dobre rezultate, tvrdi i zamjenik predsjedavajućeg kluba poslanika SNSD-a Lazar Prodanović, ali uz konstataciju da ga treba poštovati dok se ne nađe bolji model.
Izabrani zvaničnici ne smiju pozivati građane na nepoštovani zakon. Mi smo nezadovoljni radom Radio Televizije Bosne i Hercegovine, ali nije nam cilj da urušimo i sistem funkcionisanja Radio Televizije Republike Srpske.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH obavio je i raspravu o informaciji Centralne banke u vezi sa problemima korisnika kredita u švajcarskim francima. Guverner Kemal Kozarić ponovio je, Centralna banka nije nadležna, rješenja treba tražiti na relaciji klijent banka.
Ovdje nisu ni agencije za bankarstvo direktno zadužene, jer uglavnom se radi o ugovornom odnosu između klijenata i banaka.
Iako je kreditom sa klauzulom o indeksiranju obaveze u švajcarskim francima zaduženo 0,86% od ukupno zaduženih građana, poslanici su u raspravi ukazali da bi poput zemalja u regionu i BiH trebala naći mehanizme za zaštitu građana i uskratiti mogućnost inostranim komercijalnim bankama da ih dovode u dužničko ropstvo.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu BiH Nikola Špirić reagovao je na višednevne optužbe SDS-a da zbog navodnog sukoba interesa i spominjanja u nekim istragama koje vodi tužilaštvo BiH ne može biti izabrano u komisiju za nadzor nad radom obavještajne agencije.
Špirić je rekao da nema razloga za svađa i da je potrebno da se poštuju zakoni i poslovnik. Špirić je naglasio da je zbog neosnovanih navoda podnio krivičnu prijavu protiv nekadašnjeg direktora Uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića i dva portala. On je istakao da ukoliko zatreba da bude prvi koji će proći provjere svih institucija u BiH, da će se odazvati svakom pozivu.
U nastavku dnevnika.
Tomislav Nikolić odlikovao stradale u padu vojnog helikoptera na Batajnici.
Ukidanje sankcija Grčkoj rezultate današnje posjete grčkog premijera Ciprasa Moskvi. U interesu svih je da Prijedor bude podržan kao jak regionalni centar, jer snažan Prijedor znači i snažno Podkozarje i Podgrmeč. Ovo je rečeno tokom današnjeg susreta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića i gradonačelnika Prijedora Marka Pavića. Pavić je naglasio da je sa stranim bankama neophodno obezbijediti povoljne kreditne linije za investitore radi rješavanja problema nezaposlenosti. Ivanić je tokom boravka u Prijedoru posjetio fabriku Keksa Mira i rudnik ArcelorMittal, informiše Branko Radinović.
Za kvalitet nema krize. Prijedorski slatki proizvodi i fabrike Mira, članice Kraš grupe, jedu se širom svijeta. Čak 78% proizvodnje orijentisano je na izvoz. U februaru su zaposlili još 24 radnika. Govori Miroslav Turnšek, direktor fabrike za proizvodnju keksa i vafla Mira, članice Kraš grupe Prijedor.
Ulažemo, sad puštamo vrlo brzo jednu novu liniju. Uzeli smo kredit 4 milijuna maraka od Razvojne banke. Jednostavno, Mira je firma koja ima perspektivu.
Prijedor je multietnički grad sa stabilnom bezbjednosno-političkom i financijskom situacijom. Povoljan poslovni ambijent u Prijedoru prije 2 godine potvrđen je i certifikatom BFC o povoljnom poslovnom okruženju u jugoistočnoj Europi. Ipak, investitora nikad dosta, kaže Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora.
U tome smislu sam zamolio da u stvaranju tog povoljnog poslovnog ambijenta, u radu predsjedništva sa ambasadorima, sa stranim diplomatama, stranim predstavnicima preduzeća, istakne se Prijedor kao povoljna destinacija za investiranje.
Institucije BiH mogu pomoći, ali ne mogu nametati svoje stavove, poručuje predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Afirmacija Prijedora u poslovnom svijetu bit će zadatak za budućnost. Ističe Mladen Ivanić, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Ja ću lično pokušati da jedan broj predstavnika međunarodnih institucija tokom ove godine dovedem u Prijedor. Pokušat ću zaista učiniti maksimalno moguću afirmaciju Prijedora i u međunarodnim financijskim institucijama.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić posjetio je prijedorski rudnik ArcelorMittal.
U opštini Laktaši uporeda se realizuju projekti revitalizacije postojeće industrijske zone i izgradnja agroparka na lokalitetu Aleksandrovca. Za ove aktivnosti zainteresovani su brojni strani i domaći investitori. Sa firmom Kablex BiH danas je potpisan ugovor o novoj investiciji koja će obezbijediti preko 100 radnih mjesta, informiše Borislav Šuraka.
Neuslovne iznajmljene poslovne prostore koji limitiraju trenutnu proizvodnju preduzeća Kablex BiH poslije 6 godina poslovanja zamijenit će novim, čija gradnja uskoro treba da počne u industrijskoj zoni Aleksandrovac, kaže direktor ovog preduzeća Radovan Popović.
U novo izgrađenom objektu će se zaposliti najmanje 150 radnika, tako da je to značajno povećanje u odnosu na sada, a mnogo više u odnosu na ono što je bilo na početku kada je Kablex startovao sa nekih 10 radnika.
Iako u blizini općine postoji više industrijskih zona, investitori se odlučuju zbog povoljnih uslova i geografskog položaja za općinu Laktaši, koja je u procesu dobijanja sertifikata sredine sa povoljnim poslovnim okruženjem, kaže načelnik općine Miroslav Kođoman.
Imamo komunikaciju sa investitorima u principu, znači otvorenosti same lokalne administracije, razgovora, dogovora oko mnogih stvari, infrastrukture koju možemo ponuditi, sigurno da doprinosi puno razvoju naše opštine. Mi prije svega bavimo ozbiljno poslom razvoja naše poslovne zone, stvaranjem uslova za razvoj proizvodnih preduzeća i sigurno da je to doprinosi tome da se investitor odlučuje za Laktaše.
Postojeća industrijska zona prostire se na 34 hektara i u njoj je do sada investicije započelo 9 investitora. Novi agrobiznis park bio bi nadopuna postojeće industrijske zone Aleksandrovac.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Upravo smo primili vijest da je žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo prvostepenu presudu penzionisanom generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, kojem je osuđen na doživotni zatvor. Tribunal ga je proglasio krivim za genocid nad muslimanima iz Srebrenice i Žepe u ljeto 1995. godine.
General Tolimir je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio pomoćnik za obavještajno-bezbjednosne poslove tadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Prvostepena presuda mu je izrečena u decembru 2012. godine.
23 godine su od kako su u Foči formirane Fočanske brigade za odbranu srpskog naroda, iz kojih je stasala 11. pješadijska Fočanska brigada sa više od 3000 boraca. Njih 499 poginulo je braneći Republiku Srpsku, a 545 su ratni vojni invalidi. Ovo je bila prilika na prisjećanje na ratni odbranbeni put, ali i da nezaposlenost je jedan od najvećih posljeratnih problema, Radivoje Obrenović.
Odvijanje događaja 1992. godine diktiralo je i vojno organizovanje srpskog stanovništva na području opštine Foča. Od manjih naoružanih grupa i mjesnih straža nastale su prve vojne formacije koje su imale zadatak da zaštite srpsko stanovništvo. Bor Ivanović, komandant jednog od bataljona.
Tako da smo odbranili našu teritoriju. Poginulo je dosta boraca s obzirom na sastav stanovništva.
Fočanska brigada, koja je odlikovana ordenom Nemanjića u sastavu Hercegovačkog korpusa, osim u održavanju linije fronta prema Goraždu, učestvovala je i u borbama na cijelom prostoru Srpske, od Treskavice i Nevesinja preko Nišićke visoravni i Olova pa sve do Glamoča. Demobilisani borci nerado govore o problemima. Jovo Vidojević, demobilisani borac Fočanske brigade Vojske Republike Srpske.
Ja imam dva sina koji završi fakultete, nijedan ne radi. Jedan ima 33 godine, jedan 28, ne rade nigdje. Ja ne radim nigdje.
Srđan Stanković, predsjednik predsjedništva boračke organizacije Foča.
Ima boraca koji imaju po troje, četvro djece, ne radi niko u kući. Međutim, evo sad, kao znate, to je prije govorio da puno ima dezertera u Foči koji svi rade, po petro u kući svi rade.
Položeni su i vijenci i prislužene svijeće na centralnom spomen obilježju, upriličena i posjeta spomen sobi, kao i svečani koktel.
Pripadnici jedinice granične policije Brod u prtljažniku automobila Audi hrvatske registracije pronašli su pušku kalibra 5,56 mm sa optikom i prigušivačem, kao i 21 metak.
Iz granične policije Bosne i Hercegovine navodi se da je Audi kontrolisan juče na putu Derventa-Srbac, te da se u njemu nalaze državljani Bosne i Hercegovine, 37-godišnji JR, 39-godišnji DJ i 36-godišnji AI, koji se izjasnio da oružje pripada njemu. Policajci su oduzeli pušku i municiju.
Komemorativnom skupu u Donjoj Gradini 19. aprila prisustvovaće državni vrh Srbije i Republike Srpske, potpredsjednik vlade Izraela, kao i nekoliko akreditovanih ambasadora i diplomatskih predstavnika stranih zemalja. Najavio je danas direktor javne ustanove spomen područje Donja Gradina Milorad Bukva.
Prema njegovim riječima, pripreme za održavanje parastosa i pomena nevinim jasenovačkim žrtvama tek u planiranom dinamikom u spomen području uređuju se staze i prilazni putevi, a posebne pripreme obavljaju se na grobnom polju Košute, gdje će se ove godine održati pomeni parastos nevinim žrtvama ustaškog zločina genocida. On je potvrdio da je u spomen području Donja Gradina juče održan sastanak izvršnog odbora, organizacionog odbora pomena i parastosa, kojem su prisustvovali i predstavnici vlade Srbije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić 17. aprila boravit će u zvaničnoj jednodnevnoj posjeti Vatikanu, gdje će se sastati sa papom Franjom, potvrđeno je u kabinetu predsjednika Srbije.
Predsjednik Srbije i papa Franjo razmotrit će bilateralne odnose Srbije i Vatikana, stanje na Kosovo i Metohiji, kao i druga aktuelna međunarodna pitanja. Nikolić će se tokom boravka u Vatikanu sastati sa državnim sekretarom Vatikana, kardinalom Pierom Parolinom, kao i sa sekretarom Vatikana za odnose sa državama, nadbiskupom Peterom Gallagherom. Vatikan ima principijelan stav o tome da neće priznati nezavisnost samoproglašenog Kosova.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić donio je danas ukaz o odlikovanju pripadnika Vojske Srbije i medicinskog osoblja koji su tragično nastradali u helikopterskoj nesreći 13. marta nedaleko od beogradskog aerodroma Nikola Tesla.
Na Nikolićevu inicijativu za ispoljenu i izvanrednu ličnu hrabrost i samopregoru u spasavanju ljudskih života u izuzetno opasnoj situaciji, zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić, posthumno odlikovani članovi posade helikoptera, major avijacije Omer Mehić, kapetan avijacije Milovan Đukarić i zastavnici Nebojša Drajić i Ivan Miladinović. Istim ordenom odlikovani su i ljekar Dževad Ljajić i medicinski tehničar Miroslav Veselinović.
Grčki premijer Aleksis Cipras doputovao je u Moskvu na razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sastanak Putina i Ciprasa održava se dan prije nego što Grčka je Međunarodnom monetarnom fondu dužna uplatiti 463 miliona evra. Rusija je pripremila veliki broj predloga u cilju okončanja zabrane uvoza hrane iz Grčke, rekao je ministar za ekonomski razvoj Rusije Aleksej Uljukajev na sastanku sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom.
Grčka je posebno pogođena ruskom zabranom uvoza hrane iz Europske unije jer više od 40% izvoza ide u Rusiju. Moskva također razmatra ukidanje sankcija na uvoz hrane iz Kipra i Mađarske.
Afganistanski vojnik ubio je jednog i ranio dvojicu američkih vojnika, nakon čega je ubijen, saopštili su danas afganistanski zvaničnici.
Incident se desio u Džalalabadu poslije sastanka afganistanskih provincijskih lidera i zvaničnika američke ambasade.
Prije sporta o nagradama koje dobijaju naši učenici u inostranstvu. Miodrag Milošević i Marko Romić, učenici Banjalučke ekonomske škole i gimnazije, osvojili su srebrnu medalju i specijalno priznanje za prezentaciju i kvalitete radova na Međunarodnom sajmu inovacija i stvaralaštva Arhimedu u Moskvi.
Srednjoškolci iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine prvi put su se predstavili na ovom sajmu, na kojem je učestvovalo više od 500 takmičara iz cijelog svijeta.
U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu je 20. kolo, opširnije Dalibor Dafinčev.
Od 16:30 igra se većina susreta 20. kola fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Ekipa Drine iz Zvornika dočekuje Sarajevo, dok je Mladost iz Velike Obarske domaćin timu Travnika. Radnik je gost ekipe Željezničara, dok Slavija gostuje kod Slobode. Derbi kola zakazan je za 17:00 na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će borac dočekati Sarajevski Olimpik. Prvotimac borca Toni Jović očekuje osvajanje 3 boda.
Ićemo na pobjedu kao i u svakoj utakmici koju igramo. Imamo ta dva motiva, to je pozicija na tabeli i taj što su nam oni jedini dali 4 gola u prvenstvu. Tako da mislim da neće biti nikakvih problema, svi ćemo dati 100% od sebe i idemo na pobjedu kao što kažem.
U oči ovog susreta borac je na 5. poziciji na tabeli sa 35 bodova, dok je Olimpik osvojio bod manje i zauzima 6. mjesto. Vodeći tim lige Široki Brijeg, koji ima 41 bod, Sarajevo je osvojilo 39, a Željezničar ima 38 bodova. U fudbalskom kupu Srbije igra se revanš meč polufinala između ekipa Voždovca i Čukaričkog, u kojem gosti brane prednost od 2:0. Od 19:00 Jagodina dočekuje Partizan, koji je u prvoj utakmici bio bolji rezultatom 3:0. Finalna utakmica fudbalskog kupa Srbije zakazana je za 20. maj. U sportskoj rubrici još informacije iz košarke. Trebinjski Leotar dočekuje Široki Brijeg od 19:00 u susretu 3. kola Lige 6 BiH. Leotar je poražen u prva 2 nastupa, dok je Široki zabilježio 2 pobjede. Vodeći tim lige trenutno je i Gokea sa 5 bodova, koliko imaju i Sloboda i Sarajevski Spars.
Danas je samo na jugu suvo i djelimično sunčano vrijeme. U ostalim krajevima oblačno s kišom, a u višim predjelima snijegom. Sutra tokom dana djelimično razvedravanje i malo toplije. Detaljnije o vremenu i temperaturama u 14:00 meteorolog Milica Đorđević.
U 14:00 najhladnije bilo na Driniću 0 stepeni, Mrakovica i Kalinik su imali 1 stepen, 2 Kneževo i Čemerno, 3 Sokolac kao i Han, Pjesak i Mrkonjić grad, 4 Gacko i Šipovo, 5 stepeni su imali na Vesinje kao i Banja Luka, Ribnik, 6 Srebrnica i Doboj, 7 Prijedor, Mljačanica, Srbac, 8 Novi grad, Bijeljina, 9 stepeni Bileća, Rudo, Foča i 10 Trebinje i Višegrad. Sutra će jutro biti umereno oblačno, ponegde na severu, istoku i nakratko maglovito. Vrlo slab snijeg, moguće još samo ponegde na planinama na istoku. Tokom dana dolazi do delimičnog razvedravanja, bit će više sunčanih perioda i ujedno i postepeno toplije. Na jugu pretežno sunčano i najtoplije. Maksimalna temperatura sutra od 9 do 15, na jugu i do 18 stepeni, a u višim predelima 3 stepena iznad nule. I Banja Luci će jutro i dalje biti oblačno, ali tokom dana uz više sunca postepeno toplije, temperatura oko 14 stepeni.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju ove informativne emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić nastavili politički duel o mehanizmu koordinacije.
Vlada Srpske sutra usvaja novi set reformskih zakona najavljeno na današnjoj tematskoj sjednici vlade u stanarima kod Doboja.
Muftija sandžački Muamer Zukorlić iz Islamskog centra u Malmeu uputio prijetnje predsjedniku Dodiku.
U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu 20. kolo derbi igraju Borac i Olimpik od 17 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.